थिस्लोनिकी यापिन त पावन चोगु नापांगु पौ नापांगु थिस्लोनिकी छगु अध्याय
थिस्सलोनिका चंगु मण्डली यापी परमेश्वर बा वो प्रभु येशु ख्रिस्टिया थ मनुतेत पावल सिलास व तिमोथिया पाखे नमस्कार छिमित दया माया व शान्ति दयमा प्रार्थना या बोले जिमिसा न्याबले छिमित लुमङ्का परमेश्वर या त धन्यवाद बियाचना गुदु परमेश्वर बा या न्यने छिमिसा विश्वास या थे ज्या याना चंगु थवे माया याना अज अप्व मन तया प्रभु या ज्या याना चंगु व आशा मतोतुसे प्रभु येशु ख्रिस्ट या त क्वातुका विश्वास याना चंगु ख जिमिसा लुमङ्का चना गुदु
परमेश्वर या त यपि दाजु किजापि वेकन छिमत लिया दिगु ख ढका जिमसा सु छा रासा जिमसा छिमत न्यङकागु वचन मुटु जक न्यङकागु मुखु बरु शक्ति व पवित्र आत्मा पाके व दुनुङल निसे हे न्यङकागु ख छिपि नाप चनाबले जिपि गज्यापि ख ढकाला छिमसा सिहे सिल पवित्र आत्मा याना छिमसा उली मच्छी दुःख कष्ट झुलन भिङ्गु खेना विश्वास या त थु कथ छिपि जिमसा व प्रभु याना दिथे याइपि जुल अथे जुगुली छिपी मेसिडोनिया व अखैया चोपी विश्वासी तेगु निम्ति नमुना थे जुल छिमसा प्रभु यागु वचन मेसिडोनिया व अखैया जक न्यङ्कुगु मखु बरु छिमसा परमेश्वर या त विश्वास यागु खनाप न्यङ्क भन बय बय जुगुदु ठोखे जिमसा छुहे तया चोने मागु मरु जिपी छिपी थाय वया बोले छिमसा जिमत गु कठ डुकाल अले धाथे याम व माम परमेश्वर या त सेवा या त छिपि गु कथ मूर्ति पूजा यागु टोटा परमेश्वर पाखे फैला वल धयागु ख फुकिसिन धया चङ्गुदु छिपि परमेश्वरका स्वर्ग झाइतिनि ढका ल सोया चङ्गु मडु ह वेक परमेश्वर सिम मकादिम येसु ख न्याय यैबले वेकन चित बचे यानादि